Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Այսօրվա հանրահավաքից առաջ իշխանությունները ճնշումներ են բանեցնում Հայազգային կոնգրեսի համակիրների վրա, մեր անդրադարձը։ Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխանությունների ժեստը հայերին, Ստամբուլի հայ համայնքը կունենա նոր հիվանդանոց։ Ռուսական Օսկարը Նիկան ադրբեջանցի ռեժիսորի ֆիլմին։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Մոտ 30 մարդ է տուժել Ճապոնիայի հյուսիսարևելյան Միյագի պրեֆեկտուրայում 5-7 տեղի ունեցած նոր հզոր երկրաշարժի հետևանքով, որի ուժգնությունը ըստ Միացյալ Նահանգների երկրաբանական հետազոտությունների կենտրոնի հասել է 7.4-տասնորդական մագնիտուդի։ Մարտի 11-ի ավերիչ երկրաշարժիչ և ցունամիից վնասված Ֆուկուշիմայի ատոմակայանում, որը գտնվում է նոր երկրաշարժի էպիկ կենտրոնից մոտ 144 կմ հեռավորության վրա, խափանումների մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ 13 աշակերտ սպանվել և 20-ը վիրավորվել են 5-7 Ռիո-դե-Ժանեյրոյի հանրակրթական դպրոցներից մեկի վրա 24-ամյա երիտասարդի զինված հարձակման հետևանքով։ Հարձակվողը, ով դպրոցի նախկին աշակերտ է եղել, նույնպես սպանվել է։ Բրազիլիայի իշխանությունները աննախադեպ են որակել միջադեպը և հայտարել, թե զոհերի թիվը կարող էր ավելին լինել, եթե կրակոցների պահին դպրոցի մոտակայքում անցնելիս չլիներ ոստիկանության պարեկը։ Կոսովոն կունենա կին նախագահ, իշխող կոալիցիայի և հիմնական ընդդիմության միջև փոխզիջման արդյունքում խորհրդարան այդ պաշտոնում հաստատել է 36-ամյա Աթիֆեթե Յախիաղգայի թեկնածությունը, ով մինչ այդ Կոսովոյի փոխոստիկանապետն էր։ Կոսովոյում նոր ընտրություններ են կայացել այն բանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը անցած շաբաթ ապօրինի ճանաչեց փետրվարի 22-ի քվեարկությունը, որի արդյունքում, հիշեցնեմ, նախագահը հրճակվել ալբանացի միլիոնատեր Բեջետ Պակոլին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մամուլի ազատության համաշխարհային մրցանակը 5-7 շնորվել է իրանցի լրագրող Ահմադ Զեյդաբադիին, ով 2009 թվականի ընտրություններից հետո դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման իշխող իսլամական կարգերի դեմ քաղաքացիություն ծավալելու մեղադրանքով։ Նա ազատ թերթի նախկին խմբագին էր, ինչպես նաև համագործակցում էր BBC-ի պարսկական ծառայության հետ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Իրինա Բոկովան հայտարարել է, որ Զեյդաբադին անդադար խիզախորեն հանդես էր գալիս ի պաշտպանություն Իրանում մամուլի և խոսքի ազատության։ 75-ամյա Հայաստան Շաքարյանին, որին Վրաստանի իշխանությունները մեղադրում են մարտի 28-ին օպտիկա-մանրաթելային մալուխը վնասելու և Հայաստանի ու Վրաստանի բազմաթիվ օգտագործողների առանց ինտերնետի թողնելու մեջ, սպառնում է 3 տարվա ազատազրկում։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Զուրաբ Գվենեթաձեն հայտարարել է, որ պղին զորոնող Հայաստան Շաքարյանի նկատմամբ կարող է կիրառվել նաև ավելի մեղմ պատիժ, հաշվի առնելով նրա տարիքը։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մատենադարանի մոտ այսօր կայանալու է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը։ Քաղաքապետանը կրկին մերժել էր հանրահավաքը ազատության հրապարակում անցկացնելու դիմումը, փոխարենը իգիտություն ընդունելով Երևանի կենտրոնական փողոցներով անցկացվելիք երթը։ Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները կրկինը հազանգում են, որ ոստիկանության աշխատակիցները, ինչպես և Մարտի 1-յան հանրահավաքից առաջ, այցելում են իրենց տներ ու հորդորում են չմասնակցել այսօրվա հանրահավաքին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների փոխանցմամբ ոստիկանությունը նաև հրավերներ է ուղարկում քաղաքացիներին ոստիկանության այս կամ այն բաժին ներկայանալու համար։ Այդպիսի մի դեպքի հետքերով է գնացել իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայազգային կոնգրեսը տեղեկացնում է այսօրվա հանրահավաքի նախորեին իր համակիրների վրա բանեցվող ճնշումների մասին։ Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքերով դրանք լայնածավալ չեն։
Տարբեր պաշտոնյաների ներկայացված մեղադրանքները բնականաբար ազդեցին այդ համակարգի վրա և այս անգամ իրենց գործողությունները զսպելու ժողովրդի գալը և մասնակցությունը հանրահավաքին այդքան կարծես թե լայնածավալ չեն, բայց իսկապես մենք ունենք նման ահազանգներ։
Ապայանի տարածաշրջանի Քուչյակ գյուղի բնակիչ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Կայինե Ծատրյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ երեք իր ամուսնու մեքենան տարել են Ապայանի ոստիկանություն։ Ստուգման, Տիկինը համոզված է, որ դա արվել է հատուկ իրենց խանգարելու նպատակով, որ հանրահավաք չկարողանան գնալ։ Ոստիկանություն է այցելել պարզաբանումներ ստանալու։ Այնտեղ Կարինե Ծատրյանի խոսքով ապայնի ոստիկանապետը պարզաբանումներ տալուց զատ նաև բացատրական աշխատանք է տարել, որ ինքն ու իր ամուսինը չմասնակցեն ընդդիմության հանրահավաքին։
Ինչ է գնում, խափում են ձեզ, հարիֆացնում են, մի գնացեք, ասեցի մեկա ես գնալու եմ, ինչի համար, ասի ես չեմ կարողանում ապրեմ։ Ինքը ինձ առաջարկեց, որ դու մասնակցում ես ցույցին, կարող ես ասենք այդ ֆինանսները բարելավել, ասի չեմ կարող, բայց արդարություն եմ պահանջում ես։ Հա, հետո ինքը ասեց, որ ինչ որ բանը մեքենան հանցագործության մեջ են կասկածում, ձեզ ովշեմ ամուսնուս ասում են, որ ինքը հանցագործ է, այս է, այն է։ Իրանք ասեցին, մեքենան մցրեցին պլաշատկեն։
Հիմա դուք վերցրել եք մեքենան։
Այո, մենք մեքենան բերեցինք, որովհետև ես իրանց ասեցի, որ միևնույնն է, մեքենան մնա բաժնում, թե չմնա, միևնույնն է, մենք մասնակցելու ենք ցույցին։
Դուք կարծում եք, որ այդ ցույցի հետ կապված է ձեր մեքենան տարել։
100%։
Մենք զրուցեցինք նաև ապարանի ոստիկանապետ Աշոտ Հայրապետյանի հետ։ Նա հերքեց Կարինե Ծատրյանի այն պնդումը, թե ինքը նրա հետ բացատրական աշխատանք է տարել։
Ես ինչ փորձում եմ, մանավանդ կին, տղամարդները ինչ որտեղ ծավալային։ Ես այդ կնոջ ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Որ այդ կինը։
Դուք հերքում եք այն հայտարարությունը Տիկին Կարինեի, որ դուք բաժնում նրա հետ միտինգ։
Միանշանակ
աշխատանք եք
տալիս։ Ես նրան բացարձակ չեմ ճանաչում ով է։ Մեքենա բերել են անպայման, ես ճիշտ եթե ասել չեմ բերել։ Նա երի մեքենանով բերել են, մտածելա իր համար են բերել։
Բայց եթե դուք չեք ճանաչում նրան, նոր հիշեցիք դուք նրա մասին։
Ես ասում եմ մեքենան բերել են, դուք ասում եք իր հետ խոսացել եք, ես ասում եմ իրան բացարձակ չեմ ճանաչում։ Մեքենա բերել են, այո, զննել են, բաց են թողել։ Վթարի ենթարկված մարդ ունենք Երևան քաղաքում, չբացված։ Արինջիրով կունենք, նայում ենք, չնայենք։
Վերջում նշեմ, որ Կարինե Ծատրյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ մեքենան անձամբ իրեն է հանձնվել, սակայն առանց արձանագրություն կազմելու։
Այժմ էլ ծանոթանանք երևանյան թերթերի առավել ուշագրավ հրապարակումներին։ Ժամանակը գրում է. Ինչքանով է Հայազգային կոնգրեսի այսօրվա հանրահավաքը արդարացնելու ակնկալիքները կերևա իհարկե մի քանի ժամից, բայց կասկած չկա, որ ինչպես կլինեն բավարարված մասնակիցներ, այդպես էլ կլինեն հիասթափվածներ։ Դա քաղաքական պրոցեսի միանգամայն բնական տրամաբանություն է, բնական ընթացք, եւ այդ իմաստով իհարկե որևէ արտառոց բան չկա։ Խնդիրն այն է, կհաջողվի արդյոք կոնգրեսին այսօր պայել դինամիկան առնվազն հաջորդ հանրահավաքի համար, և կհաջողվի արդյոք այդ դինամիկային հաղորդել ոչ միայն զուտ պաթետիկ և քարոշչական շարմ, հմայլք, այլ նաև բովանդակային ամրություն։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Թեպետ այսօր կայանալիք վճռորոշ հանրահավաքի միջոցով հակը ձգտում է բեկում մցնել ներքաղաքական գործընթացներում, բայց նրա գարնանային գրոհն ու փոթորիկը հիմնավորող փաստակներն այնքան խախուտ են, որ բավարար չեն անգամ շատ թե քիչ լուրջ ապակայունացում հրահրելու համար։ Ներկա քաղաքական գարնանը Հայաստանում սկիզբ առած նորմալ քաղաքակիր դիսկուրսը, որ միտված է 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստմանը, ակնհայտորեն սկսել է դուր չգալ հակի առաջնորդներին։ Պատճառն այն է, որ նրանք հայտնվել են երկու կրակի արանքում։ Ժամանակն անցնում է, բայց հակի ղեկավարության շախմատային խաղը և շարքերի հիման գնալով ավելի ու ավելի են հակասում իրար։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը, որ սովորաբար փետրվարի վերջին կամ մարտի սկզբին հրապարակում է իր ամենամյա տարեկան զեկույցը, այս տարի կարծես թե դեռ չի շտապում այն հրապարակել։ Երկու օր առաջ դիմել ենք Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատում, պարզելու թե որն է ուշացման պատճառը։ Պատասխան, սակայն, դեռ չենք ստացել։ Փորձագետները դժվարանում են կանխատեսել, թե ինչ շեշտադրումներ կլինեն Հայաստանին վերաբերող այս տարվա զեկույցում։ Տեղափոխվենք Թուրքիա։ Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ հայալեզու օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը օրերս ազատություն ռադիոկայանից զրույցում կարծիք հայտնեց, թե գալիք հունիսին Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո քիչ հավանական է, որ շոշափելի փոփոխություններ տեղի ունենան Հայաստանի նկատմամբ մոտեցումներում։ Այդուհանդերձ, որոշակի փոփոխություն է նկատում Թուրքիայում բնակվող հայերի նկատմամբ իշխանությունների և քաղաքական ուժերի մոտեցումներում։ Վերջին շրջանում Թուրքիայում քաղաքական որոշ կուսակցություններ իրենց նախընտրական ցուցակներում ազգությամբ հայ տեխնացուների են ընդգրկում։ Թուրքիայի քաղաքական ուժերի կողմից կարծես ավելի լուրջ մոտեցում է ցուցաբերվում Թրքիայի համայնքի ներկայացուցիչներին երկրի քաղաքական կյանքի մեջ ներգրավվելու։ Թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Ստամբուլի հայ համայնքը նոր հիվանդանոց կունենա, որը կհավորված է լինելու բժշկական ամենաժամանակակից սարքավորումներով։ Հայկական համայնքը մինչև հիմա էլ Ստամբուլում արդեն երկու հիվանդանոց ուներ, երկուսն էլ հիմնված Օսմանյան ժամանակներում, մեկը հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցն է, մյուսը հայ կաթոլիկ եկեղեցու Սուրբ Հակոբաց հիվանդանոցը։ Այս մասին գրում է հյուրը Daily News-ի հայազգի թղթակից Վերջիհան Զիֆլիօղլին, նա զրուցել է Սուրբ Փրկիչ հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Բեդրոս Շիրինօղլու հետ, վերջինս ասել է, որ օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում հայ համայնքին է վերադարձվում նախկինում բռնագրաված ունեցվածքը և հետ վերադարձված տարածքում որոշվել է նոր հիվանդանոց կառուցել։ Նա նշել է, որ դա մասնագիտացված է լինելու օնկոլոգիական նոր մասնաճյուղ է լինելու ուռուցքաբանության ինստիտուտ։ Այժմ գործող Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցը ևս համարվում է լավագույններից մեկը, հագեցված է ժամանակակից սարքավորումներով, 150 մահճակալ կա հիվանդանոցում, հիվանդանոցում միայն հայերը չեն բուժվում, այն սպասարկում է բոլորին։ Շիրինօղլին նաև ասել է, թե հայկական հաստատությունների այդ ցանկի առումով պատրիարքարանից հետո Սուրբ Փրկիչ հիմնադրամի հիվանդանոցը երկրորդն է համարվում, վերջին տարիներին մի շարք քաղաքական գործիչներ, պաշտոնյաներ են այցելել հիվանդանոց, հիվանդանոցի պատմության մեջ առաջին անգամ այստեղ է այցելել երկրի վարչապետը, այնուհետև եկել են առողջապահության նախարարը, քաղաքական կուսակցությունների մի շարք առաջնորդներ։ Շիրինօղլին Թուրքիայի առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում պատգամավորության թեկնածու է, նրա անունը ներառված է Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ցուցակում, և նա բավականին շանս ունի պատգամավոր ընտրվելու համար։ Պատասխանելով հարցին, թե պատգամավոր դառնալու դեպքում նա ինչ է բերելու Թուրքիայի քաղաքական կյանք, Շիրինօղլին ասել է. Իմ առաջնահերթությունը ողջ երկրի խնդիրներն են, մյուս առաջնահերթությունը հիմնել երկխոսության կամուրջ թուրքերի և հայերի միջև։ Հիշեցնեմ, անցյալ տարի մարտի վերջին Թուրքիայի վարչապետը Անկարայում ընդունել էր Բեդրոս Շիրինօղլուն, հանդիպմանը վարչապետ Էրդողանը խոստացել էր 8 կալվածք վերադարձնել հայ համայնքին, իսկ հանդիպումից հետո լրագրողները Շիրինօղլին, երբ հարց էին տվել հայոց ցեղասպանության մասին, նա ասել էր, թե չէր ցանկանա օգտագործել ցեղասպանություն բառը 1915 թվականին տեղի ունեցածի մասին, ասել էր, որ հին դեպքերը քրքրել լավ չէ, և հույս էր հայտնել, որ երկու երկրների ղեկավարներին կհաջողվի ելք գտնել երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու համար։
Եվ ծրագրի վերջում մշակույթին անդրադառնանք։ Մոսկվայում երեկ կայացել է ռուսական Օսկարի Նիկայի մրցանակաբաշխությունը։ Կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի «Սահման» ֆիլմը ներկայացված էր մրցույթի ԱՊՀ-ի և Մերձբալթյան երկրների լավագույն ֆիլմ անվանակարգում։ «Սահման» ֆիլմը 2009-ին Ռոտերդամի 38-րդ կինոփառատոնում կայացած համաշխային պրեմիերայից հետո ներկայացվել ավելի քան 45 միջազգային կինոփառատոններում, արժանացել բազմաթիվ այդ թվում գլխավոր մրցանակների։ Տվյալ անվանակարգում ներկայացված 13 ֆիլմերից ընտրված մյուս 3 հավակնորդներն էին լատվիացի, ղրղզ և ադրբեջանցի ռեժիսորների ֆիլմերը։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ադրբեջանցի կինոգործիչ Ռուստամ Իբրաբեկովի թարգմանաբար «Ուրվականի աչքերով» ֆիլմը երեք հաղթել է Նիկա ամենամյա մրցանակաբաշխության ԱՊՀ և Բալթյան երկրների լավագույն ֆիլմ անվանակարգում։ Հիշեցնեմ, ներկայացված էր 5 ֆիլմ Ադրբեջանից, Լատվիայից, Լիտվայից, Ղրղստանից և Հայաստանից։ Հայաստանը ներկայացնում էր Հարություն Խաչատրյանի «Սահման» ֆիլմը։ Ապրիլի 7-ին Մոսկվայի օպերետայի պետական ակադեմիական թատրոնում անցել է Նիկա ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, այն անցել է արդեն 24-րդ անգամ, այս անգամ էլ Նիկան վարում էր մրցանակաբաշխության հիմնադիր Յուլի Գուսմանը, 87-ին այս մրցանակաբաշխությունը, հիշեցնեմ, հիմնել էին որպես սովետական Օսկար։ Երեք կինեմատոգրաֆիայի մեջ մեծ ներդրման համար հատուկ մրցանակ է ստացել ռուսաստանցի հայտնի կինոգործիչ Արմեն Մեդվեդևը, մրցանակը նրան հանձնել էր Գենադի Խազանովը։ Հատուկ մրցանակ է ստացել նաև հայտնի դերասան Օստապ Բենդերի լավագույն դերակատար Սերգեյ Յուրսկին, ռուսական լավագույն ֆիլմ է ճանաչվել Ալեքսեյ Ուչիցիլի «Կրայ» ֆիլմը, որը, հիշեցնեմ, չէր ընդգրկվել Օսկարի այս տարվա լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ նոմինացիայում։ Ինչևէ, երեք Նիկա մրցանակաբաշխությունում լավագույն դերասան է ճանաչվել Վլադիմիր Մաշկովը, իսկ լավագույն դերասանուհի Նինա Ռուսլանովը։
Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ թողարկումներում, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։